ዝረዲ ድምፂ ኣሜሪካዊ ናብ ጸብጻብ ክንሓልፍ ንመበል 35 ዓመት ምምስራት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሃማድኤ ኣመልኪቱ ኣብዚ ኣብ ኣርሊንግተን ቨርጂንያ ቀዳም 7 መጋቢት 2015 ተኸቢሩ ነይሩ። እቲ ጽምብል ንኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ኮይኑ ዝተፈላለዩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝቐረበሉ ነይሩ። ሳሊም ሰሎሙን ንኣባል ማእኸላይ ባይቶ ሃማድኤ ሓድነት ቀለታ ብዛዕባ ተሳትፎ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ሓቲታታ ብእትህቦ ይጅምር።
እቲ ቅልናፅነት ዝነበረ ተራ ናይ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ሰብ ዝኾነት ኣብ ዓለም ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ዘይገበረቶ ነቲ ሰውራ ወይ ነቲ ምንቅስቃስ ንሓርነታዊ ንሓርነት ዝነበረ ቃልሲ ንዕኡ ዝያዳ ነዳዲ ዝሃበሉ ዝተሳተፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ነይሩ።
ሕራይ ሓድነት ቀለታ ናብቲ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ዝነበረ ሲምፖዚየም ክወስደኩሞ ነቲ ዝነበረ ገለ ስእልታ ኣብክና
እቲ ሓደ ከምቲ ኣብ ዝበልክዎ እቲ ተራ ናይ ኤርትራዊ ጓል ኣንስተይቲ ዝነበራ ብድሆታትን ብልጫታትን ኣብ ግዜ ቃልሲ ነይሩ። ካልኣይ ወረቐት ኣብ ዳያስፖራ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብቲ ምንቅስቃስ ሓድነት ኣቋልትን ሕጂ እውን ዝገብርኦ ዘለዋ ኣበርክቶ ዝገልጽ ነይሩ። ምስ መንነት ዝተኣሳሰር ብፍላይ ከዓ ዘማት ስደት ዘለዉ ማለት እያ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ኣሜሪካን በቲ ኤርትራውያን ኮይነንቲ ንክልቲኡ ባላንስ ገይረን እውታት ከመይ ገይረን ኮና ዝብል መግለፂ እውን ነይሩ።
ካብቲ መፅናዕትታት ወይ ካብቲ ወረቐቲ ዝቀረብዎ ብድሆታት ኣለውና እሞ ክንምክቶ ንኽእል ኢና ድብል ኣብ ወረቐቲ ዝቀረበ ነይሩ። እቲ ብድሆታት እንድሕር ኣሎ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዩ እዋን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ዋላ ኣብ ደገ ደለዋ ብድሆ ኢልኩም ተሓስብዎ ነገራት እንታይ ይመስለኪ?
ሓደ እቲ ሕብረተሰብ ትራንስፎርም ክትገብር ከለካ ቀሊላ ይኮነን ማለት ፕሮሰስ እዩ። ብሓንቲ መዓልቲ ኩሉ ነገር ዝቕየር ነገር የለን። ሕጂ እቲ ንኤርትራ ምስላይ ንኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓገዘና ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ቆብ ትወልድ ጥራይ ተመርዕያ ሓዳር ትገብር መግቢ ሰሪሓ ትፀንሕ ጥራይ ዝነበረ ተሓሳስባ ኣትሊስት ብትምህርቲ ከይዳ ተማሂራ ሓኪም ክትከውን ከም ትኽእል፣ ኢንጂነር ክትከውን ከም ትኽእል፣ ተጋራሌት ክትከውን ከም ትኽእል ኩሉ ብግባዕላ ጓል ኣንስተይቲ ዘረጋገፀ ተመሰል ኣሎ። ሕጂ ነዚ ግን ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብና ሙሉእ ብምሉእ ይሰርሓሉ ሉ ክትላይ ትኽእል ሃዋሲ ኢትስ ፕሮሰስ ኩሉ ግዜ በነፊት ኦፍ ዳውት ክገድፍ ኣለካ። ሕጂ ነዚኣ ምልእቲ ክትገብራ 100% ክትገብራ ስራሕ እዩ ዘድለካ ማለት ቻለንጅ። ካልእ ጎዳኢ ነገራት ጎዳኢ ልምድታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ። ካልእ መሰረታዊ ዝበሃል ዓበይቲ ወይ ከዓ እዚ ስለዘሎስ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ምዕባለ ትዕገታ ኣላ፣ እዚ ፀገም ስለዘሎስ ጓል ኣንስተይቲ መሰላ ምርግጋጥ ፀጊምዋ ኣሎ ወይ ሽጊርዋ ኣሎ ትብሎ ዓበይቲ ስታይ ኣይነበረን። ዝያዳ ግን እቲ ዘሎ ናይ ማዕርነትን ናይ መሰልን ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ግሎሪፋይ ንክንገብሮ ዝያዳ ስራሕ ከም ዘለየና ንፈልጥ። ኩሉ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ሃገርናን ዓለምን ዘለዋ ምዕሩይን ምእኩልን ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ናይ ፋሲሊቲስ ናይ ሰርቪስስ ወይ ናይ ኣገልግሎታት ማኣዲ ክህልዋ እዚ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ክንሰርሓሉ ዘለና ምዃኑ እቲ ብድሆታት ፅቡቅ ነገር ናይ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ብድሆታት ባዕላ ስለ ትሰግሮ ኣብ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ተፀቢያ ዘይኮነ እቲ ባዕላ ስለተሰዋዕትሉ ባዕላ ስለተሰርሓትሉ ብዙሕ ዓበይቲ ብድሆታት ክንብሎም ኣይንክእል ኢና። ግን ዝያዳ ኣብቲ መሰል ማዕርነት ምርግጋት ዝያዳ ስራሕና ዝያዳ ክንፅዕርን ክንሰርሕን ከም ዘለና ተሰማሚዕናሉ ማለት እዩ።
ምስ ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ኣይተወድአን። ፅባሕ ሰሉስ ንካልኦት ኣብቲ ሲምፖዚየም ዝተሳተፈ እውን ወሲኽና ክነቕርብ ኢና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካዊ